habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha January ee sanadka 2022 waa 26. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
Deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo, Saydheelow la yiraahdo, ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka ah, booliska iyo daraawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan dacwadda uu Kongareska Maraykanku kusoo oogayo madaxweynihii hore Donald Trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xubno ka mid ah aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan eedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Maraykanka. eedan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaarayo bisha February 8-deeda, kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaana si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda oogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump, islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay. xubnaha aqalka oo soo dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii Isniintii socod ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh gelitaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan oo ah Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhankaa Trump, isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta is-casilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnayd isbahaysigiisa xilka hayaa, taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. waxaana is-casiladiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi, iyadoo istiqaaladiisa ama is-casiladiisana uu si rasmiya u shaaciyey xogihiisa guud. madaxweyne Mattarella ayaa u yeedhay ra-iisul wasaaraha is-casilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaar ah iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga arbacada si ay go'aan uga gaadhaan waxa xigi doona. booliiska iyo weliba dad dibadbaxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii Isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19. ugu yaraana 150 qof ayaa Isniintii lagu xidhay guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibadbaxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen tukaanada qaar. magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen asunta dadka ka ilmaysiisa, iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaanbaxayay. xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid ah, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliisa lagu dhaawacay Rotterdam. ugu dambeyntiina hogaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda Taalibaan ee Afghanistan ayaa maanta safar ku tagay Iran si ay afkaar iskaga weydaarsadaan wadaxaajoodyada nabadda ee Maraykanku garwadeenka ka yahay ee u dhexeeya dhinacyada Afghanistan ku dagaalamaya. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Khatibzadeh ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdu ay si rasmiya casuumada u heleen Iran si ay isula eegaan hannaanka nabadda ee Afghanistan. warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa Khabiib Zayd ayaa sheegay in booqashadan Taalibaan ay qayb ka tahay siyaasadda Iiraan ay ku gaarayso dhinacyada nabadda ee Afghanistan.
Maxsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo akhriyay warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan shan ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay iskahor imaad dhex maray ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ah oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dagaalku wuxuu aroornimadii saakay deegaanka Saydheelo oo 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka ah booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradoodu gaaraysa 30 qofood. Xogtii waxaa helay ciidamadii dowladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay heleen isla markii goobtii weerar lagu qaaday, waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka. Hubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgallada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. Inta shanta dhimatay 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmad sheeg la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay, quryaashoodana loo qaatay. Howlgal qorsheysan oo marka ciidan xoraan ah oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsan ay jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyey howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qeybta booliska Koonfur Galbeed uu hogaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nadiibka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Xudur.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Sanad guuradii koowaad markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ku aadan maalmahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay usbuucan guud ahaan shaleemooyinka dalka Shiinaha filim aanan hore loo arag oo ka turjumaya xanuunkaasi iyo dhibaatadii u geystay. Filimkaasi oo cinwaan looga dhigay habeenadii iyo maalmihii Wuhan, warbixintan waxaa diyaariyey shiaw yu iyo shi wiju, waxaase soo koobaysa Saare Cabdi Axmed.
Iyadoo ay wax ka soo saartay warbaahinta dowladda iyo shirkadda Hubaye Propaganda, ayaa filimkan la sii daayay jimcihii toddobaadkan. Waxa uu ka dhigan yahay sanad guuradii koowaad markii uu bilowday in magaalada la xiro si markaasi loola dagaalamo viruskan argagixisada leh ee ka dilaacay magaalada Wuhan, halkaasi oo ah dunida meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arko. Ayadoo ay ka dhex muuqdaan shaqaalaha caafimaadka ee naftood hurayaasha iyo sidoo kale wadooyinka cilada ee magaalada, ayaa filimkani waxa uu si taariikh leh u xasuusinayaa dadka dhibkii ay soo mareen 12 milyan ee degan magaaladan. Filimkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee dadaalada Beljiin ay ugu jirto in ay ku soo xajisato aragtideeda rasmiga ah ee ku aadan eedaha xanuunkan COVID-19-ka oo halkii xudunta u ahayd ay u ka yimid viruskan intiisa badan, isla markaasina 2 milyan dunida ku dilay, hoosna u dhigay dhaqaalihii adduunka, sidoo kale tana bedelay nolosha malaayiin dad ah. Sheekooyinkii ugu fiicnaa ee sanadkan ee Wuhan iyo xanuunka COVID-19-ka ayaa ahayd in V O A-da qaybteeda Madrinka ay dib u bilowday qaar ka mid a dadkii sanadkii hore ee wareysatay ee ku dhaqan magaalada. Qaar badan oo dadkaasi ka mid oo degan Wuhan ayaa sanad kadib waxa ay xasuustaan bilowgii magaalada iyo guushii 76-da beri ee dowladda iyo dadka shacabka ay kaga adkaadeen viruska, sida filimkaasiba ka muuqata. Dad badan oo degan magaaladaasi Wuhan kana badbaaday xanuunkan ayaa weli wado dacwado ah inay dowladda la tiigsadaan sharciga sababo la xiriira inay u qarisay bilowgii December sanadkii 2019 xanuunka, iyadoo sidoo kaleetana xanibaati ugu darneed ah saartay dadka. Zangi oo isagu ah 55 jir u hogaansami waaye shuruudaha dowladda ayaa diiday tallaalka dowladda Shiinaha ay sameyso inuu qaato, wuxuuna intaasi ku daray in dadka isaga ku heeran aysan rabin xataa inay qaataan tallaalkan. Waxa uuna ku tilmaamay go-aankiisa mid sal u ah inay ka wardhooraan wuxuu noqdo tallaalkan tayada xun ee Shiinaha. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka ugu jira suxulduubka soo saarista tallaalka lagula tacaalayo viruska coronavirus. Beijing waxa ay diyaarinaysaa inay tallaasho 50 milyan oo dad ah ka hor bisha February 11-keeda oo ku aadan maalinta sanad guurada dalkaasi u dabaaldegaya sanadka cusub. Dadka Shiinaha ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee xagga caafimaadka tan iyo sanadkii 2018-kii markaasi oo shirkadii ugu weyneed ee soo saarta tallaalka ay ku xadgudubtay qawaaniinta iyagu ogolaanaya tallaalka ee la siiyo dadka, iyadoo markaasi siisa 250,000 oo qiyaasood oo tallaal ah caruur. Laakiinse dad uu ka mid yahay Zhang ayaa waxa ay qabaan inay qaataan tallaalka Pfizer inta ay qaadan lahaayeen tallaalka dowladda Shiinaha gudaha waddankaasi ay ku soo saartay. Hay-adda cuntada iyo caafimaadka kontroolsha ee Mareykanka ayaa siisay Shiinaha sidoo kaleto ogolaansho ay ku isticmaali karaan tallaalka gudaha dalkan Mareykanka lagu soo saaray. Sidoo kale tan Zhang He oo isaguna 51 jir ka ganacsada guryaha ayaa sheegay in cudurkan uu ku waayay aabbihiis bishii Febraayo. Wuxuu sheegay inuu ka tirsanaa aabbihiis ciidamada militariga ee dalkaasi 19 sanana waxa uu ku bixiyay, ayuu yiri waqtigiisa, inuu u shaqeeyo barnaamijka nukliyeerka ee Shiinaha. Waxa ay ku noolaayeen asaga iyo aabbihiis magaalada Gonza, waxa uuna usoo safray Wuhan keliya si markaasi qalliin loogu sameeyay aabbihiis. Zhang He waqtigan waxa uu xareynayaa dacwad dana dowladda isaga oo ka dalbanaya in cadaalad uu helo. Wuxuu intaas ku daray mar uu la hadlayay V O A-da in booliiska ay handadaan, waxaana si dhow ula socdaan, ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadiisa. Waxaana la duubaa taleefanadiisa gacanta iyo waxa uu ka hadlayo, waxaana booliisku ay u sheegeen inuu xabsi ku mudan doono haatan falalka uu ku jiro. Wuxuu intaas ku daray ninkaas u dhashay waddanka Shiinaha in dowladda Shiinaha aragtideeda ah inay ka guuleysatay dagaalkii ay la gashay COVID-19-ka ay tahay wax ku xiran in la aamusiyo dadka sida furan uga hadlay inay dacwadahooda ka gudbinayaan dowladda, isla markaasina jawaabo ay ka rabaan, kuwaas oo uu sheegay in tacadiya xataa lagu joojinayo inay ka hadlaan waxa ay qabaan ay dowladdu kula kacday.
Mahadsanid Saare Cabdi.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta.
ka dhegayso f mda v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waxaa xalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo lagu magacaabay maamulayaasha dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore donald trump ay dacwadaasi u gudbiyeen golaha senatka waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadiga ku sheegeen in madaxweyne donald trump uu huriyey qalalaase lagu weeraray aqalka dowladda ee capital hillka oo ah xarun u ah golaha kongareska maraykanka haddaba arrimaha ku saabsan dacwadaasi xalay golaha senatka loo gudbiyey ayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud waxay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow wareysigina sidan ayuu u bilowday
cabdiraxmaan marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso
mahadsanid caasha dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka capital hillka bisha januari lixdeedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore donald trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne biden lagu soo doortay ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka maraykanka mike pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi januari lixdeedii ansixintii ugu dambeysay marinayay kongareska in biden uu yahay madaxweynaha lasoo doortay saxa ah in la joojiyo oo donald trump uu diidanaa in laga badiyey taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin twitter-ka uu ugu sheegayey in xaqoodii la doodsiyey saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markana ay u sigeen xataa inay kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan maalintaasi waxay ku dhawaaqayeen oo waxa hadalladooda ka mid ahaa hang mike pence ha la daldalo mike pence oo ah jamhuuri oo trump ninkii ku-xigeenka u ahaa ujeedaduna waxay ahayd waxa iyagu ay diidanaayeen buu sameynayey laakiin mike pence wax alla wuxuu ka qaban kara maleh ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay doorashadu way dhacday talaabadii ugu dambeysay unbay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachmentigani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan kongareska
waa gartay cabdiraxmaan caadiyan impeachmentiga amaba dacwada noocaan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin
waa runta caasha doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay laakiin ujeedada ugu weyne waxa ay tahay in la helo isxisaabin yacnii aqalkii kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta lasoo weeraray la burburshay oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in markan xaqooda la duudsanayo doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey taasaa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in markan laga salgaaro cid alle ciddii wax dembiya ku lahaydna lasoo saaro waxaana aqalka kongareska hoose iminka ay dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlayay ee januari lixdeedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo bannaan baxdaan oo xaqiina aadu doonataan haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aada u dagaalama oo xoog u dagaalama marka taasay ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jarka ka tuuray waana ujeedadaas waxaa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu uu ka baxay aqalkii caddaa haddana loo daba joogo xasuusnow caashay impeachmentiga sideedaba waddanka maraykanka afar mar keliya ayay dhacday afarta mar laba ka mida waxaa lagu sameeyey Donald Trump oo waa wada xusuusnaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado laakiin ay sanadku ogolaan waayeen iminkana waa midii labaad.
Haddaan si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
Inta aanan u gelin waxaa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxaa xasuusid u baahan in si dembigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Kongreska saddex meelood laba meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 10 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuri ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. Taasna caasha ilaahay iminka way adag tahay, ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta. Balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta waa isbedeli karaan, haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baan isleeyahay, waa mare waxa isla markaasba waxa codayn kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 kadib uu soo tartamo oo kale ay meesha ka bixi lahayd. Taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa maray in markano ciqaabtii uu lahaa la marsiiyo, waa marka xigta haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe xafiis ugu tartamin.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, qodobkaas ayaa fayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay. Waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha sanadka ka furmi doonto bisha Februari ee soo socota 9-keeda. Yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin? Ma xisbiga dimuqraadiga mise kan jamhuuriga?
Waa su'aal fiican, Caasha. Waxaan isleeyahay jawaabta su'aashaasi waxay noqonaysaa midi laba afle oo dhinac kasta wax u goyn karta. Waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii in faaqadadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkayne iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. Marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weyla dhacsan yihiin. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta ma arkino bishaasi iminka la sugayo waxa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golaha wasiirada cusub ee soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena, xataa dembigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta. Balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yibro oo Caashe Ibraahim Aadan uga waramayay dacwadda baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in sahan waxbarasho oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiyo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho. Haddaba wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariye Qadar Maxamed Akulle, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa dugsiyo waxbarasho oo ka badan 30 oo ay dhisayaan cidda uu maalgelisay.
Qorshaha hay-adaha aan kooda shaqeyna waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismeena way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay. Waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir, oo ay ka mid yihiin maartay qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagta halka marka uu ka soo wareejinay meelii aan ka soo wareejinayna ma aan dayicine meelii baan marka iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka sameeynay marka lacag waxa noo soo baxday saas 1 million iyo $100,000 aan filay meelaha inuu ku dhawdahay aan lacagtaas marka waxaanu qiyaastay inta ay dhisi karto marka 23 dhisme saaka ayaanu sheegney waxa isna 23 ku ah dhismaha weyn ee dabaqe wasaaradda lagu kordhiyay oo isagana miisaaniyada laga dhisay
bari dhawayd waxay sameysay wasaaradda qorshe aan sahana oo degsimooyinka dugsiyale iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goob waxbarasho ma laga yaabo inay jawaab u noqoto
inaannu miisaaniyada badbadalo oo aan wasaaradda maaliyadda la kaashano oo ila madaxweynaha la socono ilaa lacagta halkan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaba ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno ee baa waxa lagu kalifay saanka iyo tirakoobka aan soo sameeyney oo soo saaray aan kuna isan boqol iyo labaatan degsiimo oo dadka reer Soomaaliyeen ay degan yihiin ama tiro yar ku deganaadaan ama tiro badan oo aan laga guurin intaana waxa sii dheer qoysaska laba degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filqsan ee xoolo dhaqatada ama dhaqata beereleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan kuna isan intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyay oo aan lahayn hal fasal aanu ku oolin dabeetana waxaan wargunta ka dhisayna iskaga dhigno iska daah kale mushaarkeena maraynu ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota marka aynu guulka gaadno inaanay meel bilaash ku jirin dabeedna taas aan u furtay marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaraddu ha dhisto oo waaniga kule 23 dhisme wasaaraddu dhistay in hay'adaha noo dhisan mujtamacu ha dhiso iskuulada gaarka ha dhisaan 100 meelood marka 600 baa inoo hadhay kasto guul fiican gaarnay hadana wadda dheer baa inaga horeysa qoysaska laba degsiimo kale lixdooda degana waa in wuxuu la ikhtiraacay reer miyiga guura waa muwaadiniinteeni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo lafdhabartii dhaqaalaha marka iyagana waxaanu soo iibinay oon doonay inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magacab Soomaali aan u raadinayo looxoogeed iyo adigu balwaynu eegi doonaa magaca dabeetana cadceeda ku shaqeeya oo casharadiyo duuban aynu ku duubno dabeetna ina kheera adhiga la jooga ama geela lo'du halkaa ku akhristo dadana macallin wareego ilaa dhowrki meelood ba uu jiro halku fahmi waayaan u sheega waxa la doonayaa in kala casharada in lagu duubo afka suul dhabaala aan sign language baan magaca u la baxnay daaduguna af Soomaaliga qolad ku fiican baad ka mid tahay arintana de saxaafada iyo media fiyoodo ka mid tahay aduguba insha Allah waan naga shaqeyn doonaa
waxbarashadu waxa kamid ahayd goobaha uu saameeyay xanuunki COVID-19 ku haga markaad eegto in masoo kabatay in habkii waxbarasho dalalka qaar ba soo ba koobay xilligoodii sanad dugsiyeedkoodii
wanaa taa markii aan u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan malayaa inaan adduunka cidibana kaga horeynin casharadii oo telefishka laga baahinayo oo si joogto ah u socda laakiin way ficnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaala iyo qoysaska de ladan ee TV iibsan kara telefishan iibsan kara laakiin dadkeena intii bandayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaaro ama electricity ma gaaro qoysaska TV-na da warkiisa badaa iyo online marka mar hadaan u leedba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa degana qaar badan baa dan yara oo aan awoodin inay television iyo internet helaan taa waxa sii dheer inagu dad qoysaskeen way ballaaran yihiin dabeetana guri qurba waxaa ku nool 4-5 arrura oo kala fasal kowaad ilaa 12 marka hadii 10 laga soo daayo saacadda TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababta nuri iskuuladii hala dhigto hal ugu noqdo laakiin afsaabka hala xidho marka aniga fursadan ka faa'iideysanayna dhamaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
wax dhawaan la idin arkay idinkoo miisaaniyadii qorsheynaya ومحوها هاي إلا جسم وحديد كوع السومة يا إني إن قيبها كميت كي وزارة دي كوش قرط قوانين أجدان إن ما واحد إسلاديهن إن حوله أتقعد كوه هيسين وزارة هالشغل كسرعة هالنقطة مدة دكتها إن
إن رنتي وسؤال في عن لبا وجدان وكرهين لبا وجدوا من وحياي تاسكتة إددشينتا وأن جسم وحديد يمرح قيبيه ده بوي كقيب قلن شير كلن كا aan afta shaqo socday maamulka hotel ee Hargeysa waxa aan hata joogay gudoomiyaha gobolada qaar kood waxaan la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsomay iyo qorshaha sanadkan waxa kala oo ku jirta in miisaan in wada tashina uu ku jira qof walba cilmigiisa iyo aqalku ku jira qof walba in sida ugu wanaagsan loo gaga faa'iideysto waxaa waxaan u gaarsiinay in baheen leedahay miisaaniyadda in horta waxaan isku hubna jirta insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka inuu qaybinana waa inaan xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadag
Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa VOA
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah warbixinno ku saabsan qoysas badan oo ku nool xerada barakacayaasha ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinaca guryaha iyo Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee dalka Kenya kalmihii suuganta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qoysas badan oo ku nool xerada barakacayaasha ee banaanay ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinacyada guryaha iyagoo soo jeedinaya in loo sameeyo gurmad looga caawinayo xagga hoyga dadka cabashada soo gudbiya ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur aan taag badan hayn sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Axmed Barro
haa isoo qaada anay qorwo tagalo qan xiyiimaama nimo naftaan iyo umada kabaad mar soo qaada kabaan soo qaada
Boola macallin banaane waa haweeney daa waxay ka soo barakacday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed Soomaaliya dowr caruur ah oo ahli yihiin iyada ayaa ku wada nool aqal yar oo qoysha oo ku yaala xarada banaane oo dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir daruufaha nolosha iyo waayaha adag oo ay ku jirta waxay ku qasbeen inay qaadato mas'uuliyadda caruurta ay gacanta ku hayso iyadoo subax walba u jirmaada magaalada Muqdisho si ay u raadiso nolosha ubadkan ay hayso waxyaabaha kaliya oo ay niyadeeda ku jira subax walba marka ay gurigeeda ka baxayso ayaa ah raadinta shaqo u baahan xoogsi sida dhaqidda dharka mayrista alaabaha iyo hagaajinta guryaha reeraha kale aan barakac ahayn oo ku nool caasimadda qarashka ka soo gala ayay dib ugu quudisaa caruurtan ay hayso laakiin hadda waxaa soo food saaray xaalad kale oo ah hoyga ay ku nooshahay oo aad u nuglaaday iyo in aysan haysan qarash ay iminka ku dayactirto
buush waaye kusino oodo jimiita waxaa la raambo walaa gurminada dhisay aqal baadi afkiisan waaye jikadiisan waaye intan gurmi karsahaa walgilaa urku dhan haq lama amjuna kalaa kusino orami ku dhaca alxamdulillah waa ma gubar alxamdulillah waa alhaay male bi male baad male kusino wax rabbiyaan ugu maqalasan bil aad ma rabbiyaan qof talamaad hal mar aas intii degan inuu hal saac ma degan ay ku seem hanasiis
xilliyada roobabku ay ka daayaan magaalada Muqdisho kuma seexdaan farxad oo waxaa aqalkooda buuxiya daadadka maadaama uusan awood u lahayn aqalkooda inuu iska xajiyo halka xilliyada cadceedda daran ay ka jirta caasimadda Soomaaliya siday kale ay xaaladdu ku adkaato iyagoo aqalka uu noqdo mid aad u kulul duruufahaasi ayay had iyo jeer daris leeyihiin
orax kulaad ii timaado minikiisa dhisan saan u dhisnay erdisas fadhiisasa guda kuleel waa shamiita kuleel kuleelya gusano room kisi maado bac male yun cadda koob meho addiha mohom demi addiyana saan leeda miis dihan waa diisu waa orka ka qoya dharku waa warwariyeen ku orhay timaado sadiirasa adduunyu xaalkee saase haddii xumeel yira mogtay dhibaato kale maqaan ma jirta dhibaat ilahi agtiisa alxamdulilah ilaa waa la suga alweyn waxadkee kasan walaayatiin udax noo gashiyen noo waxa noo gala hadaan doogal karana ilaahay subxaana qaadir awood leh ila meesha umana karno rafaadkii sarroorna jiro kasano taasaa jirto wuushaasaasa u yaalla min aqbaar baraag ku jiro ma jiro camal waay ma jiro dadka tar tacsi kal haadi maan bari meema aan uxsal haadi adoo yaab leh ila bari tacsiya dhacday miid man fishaahe taasi kal kacaan howal buushak sajida buushak ku shamiitan oo ilaahay noo keen maare ore la roog lahay xaqdawelina aqalma dharkaan iyo xadna hala wadan la ku nimeeyo dharkaan soo qaadan kawma soo qaadan hanta may wax dhawal gubi dib dib naxa bof 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 ma salaam isna alxamdulillah shartan wax shukriya qeyr wax shukriya wuud allah leh
boola macallin ayaa caruurta ay haysa ma aha oo kaliya dadka noloshan adag ku maraya kaamka bannaanay ee degmada Kaxda caasha xaaj cumar waa haweeney kale oo da ah waxay gacanta ku haysaa dhowr caruur oo ay ilmaheedu dhaleen waxay sidoo kale ka soo barakacday gobolka shabeellada hoose waxaana nolosheedu ay ku tiirsanayd tacabka beeraha dagaalo ka dhacay gobolkaasi oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ku qasbay inay ka cararto deegaanka ay ku noolaan jirtay hadda waxyaabaha ugu badan oo ay ka cabanayso ayaa ah nolosha iyo hoyga oo ay tilmaantay inay u baahan tahay in laga garab siiyo
bush waaye bac mi i fuusho dhul cajiifa gobolatan ma ii taalo dhulka jiifa askee soo galbaat inta gogol ma ii taal bac mi i fuusho waxba mbaylanahaa waxa isku tar ma jirto waxii oo islaanka waxa iska noolna alxamdulillah dhib ma iska qabna waa iska kungun iska helna ninkii walaala waxna siiyen bow alla ninkii kalena akata maxaan guri oo hadda caadi ee ma ku jirna erkay ilaaha iska sugoonankiinoo kaalmi karna dhan waxyeelo maragsaala u sahlo adduunyintii aan qaro ilmisbaar alla u dhigo dhibaasasaan haasi erkay beer iska falhin beerhi waa dhacay maalkii dhan waa dhacay haddan biyo dad kacsadeen haddana wax meel uu naqhaayba ma jirto biyo wobi soo bagiri soo bacaay meel uu naqhaayma dhibaatasaan haasi erkay rafaad
shan sano oo ay ku nooshahay kaamkan waxay tilmaamaysaa xaasha xaaji in aqalkan ay ku nooleyd kuna adkaatay inay dayactir ku samayso iyadoo dhinaca kalena harjad adag kula jirto soo saarista nolosha qoyskeedan oo ah qofka keliya ee u shaqeeya
shan sano waa degana meema dhibaatamaxaa loo bedela ad bedelyso mahaysid maxaa loo bedela diroob asmaado in bacyo maqafital soo gadahaa iska wax yeeshaa dhibaata ogeenahaa sida erkay alxamdulillah ninkiinoo kaalmeen alla u kaalmeeyo adinkiina waa ku shaabalaha niga siiyo wax midna tareysi biyo mahaasin had biyo nool keenbu alxamdulillah musqul waa nool dhisi ilaa meel hadda bari qof haddii jirit oo meel la geehaayo ma taalo roor istaala aad ba ilmihii waxaa jarsana meeraha malmalaati ardaan dhowma
guryaha ay degan yihiin barakacayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xerooyinka ku yaalla gobolka banaadir ayaa waxa ay yihiin aqallo ka samaysan baco tiirar iyo baakado la isku geeyey oo dusha sare laga saaray teendho laakiin awood uma laha inay waqti dheer sii jiraan oo waxaa baabi'inaya cadceedda kulul ee maalin walba ka dhacaysa magaalada muqdisho barakacayaasha ku nool caasimadda soomaaliya ma helaan caawin joogto ah hase ahaatee kaalmooyinka marar qaar soo gaara ayaan ahayn kuwa si buuxda u kaafin kara baahiyaha ay guud ahaan qabaan. Barakacayaashan ayaa waxa ay qeexayaan in si guud marka loo eego samata bixinta ay u baahan yihiin ay keliya ku xiran tahay in xal looga helo noloshan barakaca ah. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii afkaaga mas-uul ka noqo, waxaa ku luuqaynaya Axmed Aarshe.
Ha unoqon xumaa if kumal mawii
Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xilliyada habeenkii ay kala kulmaan ciidanka booliska ee dalka Kenya. Dadka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay jirdil u geystaan, iyadoo sidoo kalena u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa ka hor saacadaha bandowga ee xaafadda Islii. Wariyaha V O Eda Qadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah, iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimaysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana inta aan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10:00 PM kuna eeg 4:00 PM. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga, taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii oo la hadlay V O A ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaaleh, aad baad u mahadsantahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska howlahooda caadiga iskaga jira waqtigii aan la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin, baa la iska dhibaataynayaa ul tiyagaas. Dadaradee tiyagaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso, dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saasoo ay tahay dadkii haddana waxa u sii dheer ul hawlahoodii caadiga ayagoo ku jira ama danahoodii dhammaysan ba hadii 2 saac ul lagugu bilaabo, dhibka ay leedahay tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya, baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya. Dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal.
Guddiga xaafadda ma gudbisay arrintan?
Guddiga xaafadda waa loo gudbiyey, wax cabasha iyo wax walba loo sameeyey, waxna waa ka qaban waaya walaal. Askarta laftigooda waa lala hadlay, waxay ku leeyihiin anaga waxba nagama gelin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. VOA aad baa u salaamayaa. Wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa, dadkii oo xaafadahoodii fogfog yihiin, shaqadii iyadoo aan ku dhammaan kulli ulbay iskala kaa dhacayaan. Marka aad baa wallaahi ugu dhibaataysanaa xilligii aan la gaarin, adoo shaqadaadi ku jira, waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin. Marka wallaahi aad aan u dhibaataysanaa, haddaana Soomaalida Kenya ku noolnahay.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdullaahi Bashiir Faarax.
muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimanka habeenkii lockdownka habeenki aad baan ugu dhibannahay dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin ulbaa iska bilaabanaysa waa lagu dilayaa mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo dee gaari lagu saarto habeenka in lagu wareejiso lacag baada lagaa qaado khaasatan weliba dhallinyarada magaaladu aad bay waxay ugu dhiban tahay barobkis u dheer roobkas u dheer arrintaas oo ay 4 ilaa 6 saac askar iska qabsanayso oo lacag lagaa qaadayo mararka qaarkood oo sharci haysta maa lacag lagaa qaadayo marka arrintaas walaahi waa arrin aad iyo aad faanaada bulshada ay ugu dhiban tahay
xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ka dhisan guddiga amniga oo soomaali u badan kuwaasoo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha ammaanka haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafadda islii ee ah in ciidamada ammaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafaddaasi ka hor xilliga bandowga ayaan waxaan wax ka weydiiyey maxamed ismaaciil shiine oo ka tirsan guddiga amniga xaafadda islii
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oo la gaarin in laamaha amniga ee booliiska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriirnay laamaha amniga madaxdooda fariintana waa gaarsiinay waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliiska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafadda islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sidii hadday ku dhaqmaayeen si ka duwan waana rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado
ma idiin sheegeen waxaa keenaya in xilligii bandowgoo la gaarin ay dadka garaacaan tiyagaasna tuuraan
sababaha badan ay noo sheegayaan waxaa waaye xaafadda islii xilligii marka la gaaro waxaad arkaysaa ayna yidhaahdeen wixii 4 habeennimo ka dambeeya 10 ama 4 sida nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen aduumalinaysa inay caadi iska tahay marka taasaa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talgalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yidhaahdaan hal iyo laba booliiska lagama waynayo qaladaad sameeyo awood xaddaaf ah isticmaalo marka taasaa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awooddooda
dadka xaafadda islii ayaa horey uga sheegan jiray ciidamada booliiska oo ay kala kulmi jireen xarig joogto ah balse waayadii lasoo dhaafay dadka ku nool xaafadda islii iyo ciidamada booliiska ayaa isfahmay kadib wada shaqayn hoose oo dhex martay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliiska ee ay dadka ku nool xaafadda islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta chelsea ee dalka ingiriiska ayaa shaqada ka ciirisay macalinkii kooxdaasi tababare frank lambard lambard ayaa waxa uu kooxda leelinayay muddo 18 bilood ah kadib markii kooxda chelsea ay ka soo qaadatay kooxda derby county ee horyaalka heerka labaad macalinkan 42 jirka ah ayaa shaqada laga ciiriyay iyadoo kooxda chelsea ay dhowaanahan la kulmisay guuldarooyin xooggan waxay kaalinta 9aad kaga jirtay horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska waxaana sidoo kale laga adkaaday 5 ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka oo ay ciyaarto kulankii ugu dambeeyey kooxda chelsea oo ay la kulantay naadiga leicester city 7aadkii lasoo dhaafay waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba macalin frank lambard ayaa waxa uu 3 iyo 1 kaga adkaaday kooxda luton oo ka tirsan horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska ciyaar ka tirsaneed fa cupka oo axaddii ay ciyaareen hase yeeshee ciyaartaasi hadda uma muuqato in ay badbaadisay macalinka macalinka kooxda chelsea ayaa waxa uu kooxda kula jiray qandaraas 3 sannadood ah kaasi oo 1 sano iyo bar uu ka harsanaa hase yeeshee kooxda chelsea ayaa waxay go'aansatay in ay shaqada ka ciiriso ka hor inta aanu qandaraaskiisa dhammaan lambard ayaa waxaa bedelaya macalinkii hore ee kooxda b s g iyo kooxda borussia dortmund thomas tuchel oo u dhashay dalka jarmalka. Tuchel ayaa naftirkiisa waxaa dhowaan laga soo celiyey kooxda b s g ee dalka faransiiska iyadoo lagu bedelay macalin mauricio pochettino oo hore ulilin jiray kooxda tottenham. Naadiga chelsea ayaa waxaa xil ciyaareedkan inta aanu bilaaban ay qarash gareeyeen lacag ku dhow 300 million oo dollar, waxaana ay rajo ka qabtay kooxda in xoojintaasi lagu sameeyey ay kooxda u horseedi karto inay hanato horyaalka premier leaga. hase yeeshee sida muuqata waxay hadda halis ugu jirtaa in xitaa aanay ku dhammaysan kaalinta afraad ee loogu soo baxo horyaalka qaarada yurub ee uefa champions league. dhinaca kale, kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa dhici doona kooxda crystal palace. waxa ay matigeli doontaa naadiga west ham. Leeds United ayaa waxay u safri doontaa Newcastle United. kooxda Man City waxay aadi doontaa naadiga West Bromwich Albion, halka kooxda Southampton ay marti gelin doonto kooxda Arsenal ciyaartan oo ah ciyaarta ugu adag ciyaaraha caawa dhici doona. Labadan kooxood ayaa dhowaan umkulmay, waxaana kooxda Arsenal laga soo reebay FA Cup-ka markii 3 maalmood ka hor ay la ciyaartay naadiga Southampton oo hal iyo eber kaga soo adkaatay, waxaana ay 3 maalin kadib isku arki doonaan koobka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda Southampton. sidoo kale, dalka Talyaaniga ayaa waxaa jira kulan aad iyo aad u adag, waana kulanka dhex maraya kooxda Inter Milan oo marti gelinaysa naadiga AC Milan, ciyaar ka tirsan koobka Italia. koobka Del Rey waxaa dhici doona dhowr kulan. Real Valladolid ayaa waxa ay marti geli doontaa naadiga Levante, Girona iyo Villarreal oo ay is arki doonaan, halka Real Betis iyo Real Sociedadna ay kulmi doonaan. kulamo kale oo ciyaareed ayaa dhici doona habeen dambe. Burnley waxa ay marti geli doontaa Aston Villa, ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League. isla horyaalkaasi kooxda Chelsea ayaa marti geli doontaa naadiga Wolves. Fulham waxay aadi doontaa Brighton. Everton iyo Leicester ayaa kulmi doona Manchester United, waxa ay marti geli doontaa kooxda Sheffield United. horyaalka Zeri Ada, hal kulan oo lagu waday inuu dhaco oo dhexmari lahaa Juventus iyo Napoli ayaa dib loo dhigay. isla habeen dambe, koobka Italia ayaa laba kulan ay dhici doonaan. Atlanta waxay marti geli doontaa naadiga Lazio, Juventusna waxa ay la kulmi doontaa kooxda Spal. dhinaca koobka Del Reyna waxaa dhici doona 3 kulan. Sevilla ayaa marti geli doontaa Valencia, Osasuna waxay aadi doontaa Almeria, Rayo Vallecanona waxa ay la kulmi doontaa naadiga Barcelona. habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii cayaaraha inoo soo jeedinayay. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii mar-un waxaa ku luuqaynaysa mrs xiis. kaasi Mrs. Hayes ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.